Qalampirdan gapiramiz. Buxoro viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari Bektosh Saipov Namangan viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu haqda Qalampir.uz'ga Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bugun 16 fevral kuni Namangan viloyati prokuraturasida kengaytirilgan yig'ilish bo'lib o'tgan. Unda Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev ham ishtirok etgan va tashkiliy masala ko'rib chiqilgan. Yig'ilishda adliya katta maslahatchisi Bektosh Saipov Namangan viloyati prokurori etib tayinlangan. Ma'lumot uchun, Bektosh Saipov 2021 yilning mart oyidan tayinlovga qadar Buxoro viloyati prokurorining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.